Я Дмитро Тузов, і ми з вами працюємо, я скажу так, над власними помилками. І аналізуємо, що ж у нас було в нашому політикумі впродовж минулих років. З того, що потрібно зрозуміти, чому так сталося, і чому так не повинно бути далі. Це моя така індивідуальна, суб'єктивна думка. Я так вважаю. Максим Остапенко з нами, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Бігус.Інфо». Пане Максиме, вітаю вас.
Добрий вечір.
Вітаю. А ви провели розслідування стосовно такого політичного персонажа, який звати Нестор Шуфрич. От я вам чесно скажу, я скільки пам'ятаю, скільки я цікавився нашою політикою, я розумію, що там завжди був Нестор Шуфрич. Ну, практично завжди. Навіть, мені здається, можна сказати, ми говоримо політика, згадуємо Нестор Шуфрич, ми згадуємо Нестор Шуфрич, розуміємо політика. Так? Тобто це людина, яка почала займатися політичною діяльністю десь там в 90-х роках. Я от навіть дивлюсь зараз. Зараз
98-му ми
Ну, 98-й це вже депутатство, а перед цим член СДПУ ОА з 96-го року, 1996 рік. А далі, так, правильно ви сказали, народний депутат 3-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань. Я не розумію, що сталося між 3-м і 6-м, як політика обійшлася без Нестора Шуфрича. Але якось так сталося, так? Отже, Нестор Шуфрич з точки зору, знаєте, того, який портрет політика, який практично все своє свідоме життя, будемо так говорити, активну його частину, провів в політиці з точки зору матеріальних надбань. Про що показало ваше, що засвідчило ваше розслідування, розкажіть нам, будь ласка.
Я, з вашого дозволу, почну з прогалини між 3-м і 6-м скликанням. Він нікуди з політики не дівався. Це ми просто вже почали забувати. Він же був міністром МНФ, було
точно
Міністерство надзвичайних ситуацій. І це ж оці кадри прекрасні, де він з Віктором Ющенком летить на пожежі в формі МНСника з лопатою, намагається загасити під камери пожежі на заході країни. Тому це був період, коли він був міністром, а потім він був заступником, здається, голови РНБО. Так що без політики не обійшлося. Він 30 років практично без перерв у ній.
Тобто професійний політик, знаєте, мені доводилося бачити західних політиків і те, який спосіб життя вони ведуть. Я не скажу, що там всі білі і пухнасті. Ні, я такого не скажу, але є розмежування. Якщо хочеш бути дуже багатим, то тобі не в політику, а в бізнес. Як у нас все це відбувалося впродовж цих 30 років на прикладі Нестора Шуфрича?
Жахливо відбувалося. Це був золотий час накопичення активів, в тому числі персональних. Був, я маю на увазі, це початок нульових, середина і далі до кінця, називаємо це, епохи Януковича і його сім'ї. Потім там темпи трішки зменшилися і правила гри, власне, змінилися для багатьох політиків. Не стало ідеально, але правила гри змінилися, з'явилися там якісь антикорупційні органи, моніторингові органи, і воно дещо змінило ситуацію. Але от Нестор Шуфрич, він попав якраз в той період, коли накопичення капіталу, воно було ключовою такою штукою, основою діяльності політика. Тоді ж свої капітали створив і Медведчук за великим рахунком, і ще ціла когорта, ну, вже призабутих, але все ж таки доволі добре відомих українських політиків. І це, ну, доволі анархічний процес, тому що забиралося, приватизувалося, ховалося за офшорами і навколо офшорами, все, до чого могли дотягтися руки народного депутата за допомогою там своїх друзів, товаришів і колег у Верховній Раді або в РНБО, або в адміністрації президента, як вона тоді називалася. І оце саме цей процес. Спочатку нульових Нестор Шуфрич і його родина планомірно накопичувала капітали, приватизувала землі, купувала маєтки, приватизувала підприємства. От, станом на сьогодні, стан справ такий, як ми вчора показали.
А звідки все це у політика? Та? У політика все те, що ви перерахували. Знаєте, інколи мені доводилося чути таку думку, що за часів, наприклад, Леоніда Кучми, лояльні до них політики отримували там, отримували якісь шматки України, будемо так говорити. Ну, в різній формі. Там землі ви згадували, якісь газові родовища, там ще щось, нафтопроводи і все таке інше. А в чому полягає природа збагачення Нестора Шуфрича? Увага! Особи, яка практично, ну, скільки років, 30, та є політиком або на посадах народного депутата, або міністра, ну, одним словом, різні посади були у Нестора Шуфрича. До речі, дуже мила його, як сказати, його посада, одна з останніх, це він голова комітету і свободи слова, отакої. От така історія.
Це комічно, так, коли людина, яка є, по суті, представником одразу трьох заборонених в Україні політичних партій, комітет свободи слова, і відповідно має комунікувати з журналістами, з розслідувачами. Це максимально комічно. Ми стикалися з ним на цьому комітеті. Це дуже дивні і змішані відчуття. Основа накопичення капіталу конкретно Нестора Шуфрича, вона доволі проста. Він за великим рахунком, і це зараз теж буде моя глибоко суб'єктивна думка, вже як, скоріше, навіть громадянина, ніж журналіста, і, можливо, там не підтверджений якимись ґрунтовними доказами і фактами. Він такий пайовик, людина-пайовик. Він вчасно входив в долі до, на той момент, більш відомих або впливових людей. І, відповідно, він доволі вдало для себе став не просто соратником, а й партнером Віктора Медведчука і оточення Віктора Медведчука. Власне кажучи, те, про що ви казали на початку, що він ще з середини 90-х був представником СДПУ, а це політична сила, власне кажучи, там Київської сімки, так званої відомої, ну і Віктора Медведчука, зокрема. І от звідси все. Ну, в плані те, до чого міг дотягтися Медведчук, з його посадами і в адміністрації президента Кучми. А це, ну, це доволі жирна посада, яка давала можливості приватизувати, забирати і так далі. І, відповідно, ну, щось перепадало партнеру, молодшому партнеру, якщо можна так назвати. Просто з роками вартість цих активів тільки зростала, якісь продавалися, з цього виручалися великі гроші, як, наприклад, частка в добувному підприємстві, яку в результаті Шуфрич, по суті, продав ДТЕКу Ріната Ахметова і за величезні, за там, я не пам'ятаю, його частка, Рудьковського, обійшлася, по-моєму, в 250 мільйонів доларів. Це величезні гроші. І ось так воно весь цей час і тривало. Якогось напрямку бізнесу Шуфрича або його родини одного не існує. Це все. Це і футбол був свого часу, футбольний клуб «Говерло». Я так розумію, це була хотєлка російською мовою його старшого сина, мати свій футбольний клуб, мати «Говерло». Це і пісок, це і нерухомість, це, господи, ну і ота ж сама газодобувна компанія. От все, що от скрізь треба було увійти.
Ну, ось це дуже симптоматично, тому що у того ж Віктора Медведчука, там, наприклад, видобувний бізнес також в його активах, так? Ну,
Абсолютно. От Віктор Медведчук – це найяскравіший приклад ось цієї людини родом з 90-х нульових в Україні, яка на той момент вже вважалася топ-політиком. Ну, і автоматично була бізнесменом, великим бізнесменом, хоча, ну, де політика, а де бізнес. У нас чомусь це саме так воно відбувалося. І там теж немає, ніколи не було якогось конкретного напрямку бізнесу. Ну, бо зазвичай бізнес живе як? Я там захоплююсь девелопментом або архітектурою, я розвиваю свій бізнес як девелопер. Я там будую красиві, функціональні, якісь, розвиваю місто і так далі. Або ж я, наприклад, там професійний маркетолог, і тому я створюю мережу супермаркетів, і це мій бізнес. А тут немає такого. Тут просто в кожному секторі десь трошки якась частка більша, менша. От ось так все.
А ви розібралися, як зрештою у нас працювала ця схема, коли народні депутати, так, вони сиділи в залі парламенту впродовж багатьох скликань або працювали міністрами, і водночас у них були, наприклад, газові бізнеси, так, тому що це виглядає так глобально, так масштабно, тому що, ну от коли ми чуємо, що на газовий ринок України заходить компанія Shell, до прикладу, це абсолютно зрозуміло. Це велика компанія, вона має можливість інвестувати, вона спеціалізується на цьому бізнесу. І тут ми уявляємо людину, яка сидить в залі Верховної Ради, голосує або не голосує, а водночас у неї там за спиною є газовий бізнес, який, як ви сказали, було продано за шалені гроші. Я от зараз просто зачитую повідомлення з джерела «Наші гроші». Так, «Наші гроші». Шуфрич з Рудьковським позбулися газового бізнесу на користь друзів сім'ї. Народні депутати, обидва, до речі, обидва народні депутати, Нестор Шуфрич і Микола Рудьковський, вирішили проблеми свого підприємства, нафтогазвидобування за рахунок втрати над ним контролю і так далі. Про це в коментарях пише Дмитро Рясний. А як так відбувалося, що люди, яких ми з вами обрали і посадили з функцією написання законів, так, а вони займалися в тому числі, наприклад, і газовим бізнесом. Або вони настільки унікальні люди і настільки вони талановиті, що вони і кнопки могли тиснути одночасно, і газовий бізнес поруч з такими компаніями, як там ExxonMobil, наприклад, та розвивати. Як відбувалася схема набуття таких державних активів народними депутатами? Вам відомо?
Я не можу однозначно відповісти, а тим паче коротко відповісти на це питання, тому що таких кейсів безліч і скрізь щось є там своє особливе в кожній цих схем, як ці активи набувалися, купувалися і так далі. Тут просто універсальніше було б поговорити про те, які це були часи. Просто там теж пригадайте елементарно хоча б часи Януковича, нехай ми там нижче не підемо. Ніхто не знав практично про те, що в якогось депутата щось там є. Знали колеги по парламенту, знали там вірогідно правоохоронці і знали купка журналістів, які просто правдами і неправдами намагалися це з'ясувати. Це був час, коли не було реєстрів, коли ніхто тих декларацій в очі не бачив ніяких, ні електронних, ні паперових, ніяких. Не можна було двома кліками мишки в якомусь державному агрегаторі або базі даних з'ясувати, що ось цей депутат володіє, виявляється таким бізнесом. А якщо ніхто не знає, то це означає, що фактично можна. І все. Це просто був закритий клуб. Кількасот народних депутатів, там топ-поліцейських, міністрів і так далі, в якому так само існували якісь свої умовні групи за інтересами. І от оцей закритий клуб політиків, використовуючи свій вплив, можливість подавати законопроекти, можливість там умовно, і це зараз гіперболізовано, але ногою відкривати двері Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та будь-якого органу, у яких в телефоні був на швидкому виклиці свій голова СБУ і свої заступники голови СБУ, з якими можна було дуже швидко вирішити питання, тому що вони вчилися там в одному інституті, наприклад, або я не знаю, вони в бані у чергового товариша там Януковича парилися разом. І ось так все вирішувалося. Це кумівство, помножене на закритість, непрозорість. Непрозорість процесів, які відбувалися в економіці і в політиці, в державі, помножені на оцю от жахливу пам'ять історичну про перші роки після розпаду Радянського Союзу, коли хапалося взагалі абсолютно все. От, типу, нарешті завіса впала, прозвучало «можна», і всі взялися розхапувати все, що можна було розхапувати. І от оце все просто помножене одне на одне, воно дало ось такий результат. Воно дало нам Медведчука, воно дало нам Шуфрича, воно дало нам Кучму, воно нам дало врешті-решт. І ще багато таких прикладів. Вони між собою, за великим рахунком, нічим сильно не відрізняються. Ні способом отримання бізнесу і часток в бізнесі, ні способом накопичення цих активів і персональних, і корпоративних, нічим між собою не відрізнялися. І в поглядах політичних так само вони не дуже різні. Це от архаїка, яку, я дуже сподіваюся, ми переживемо врешті-решт, ну, десь уже.
Я, знаєте, коли ви згадували 90-ті роки, я подумав про те, що ті люди, які виборювали незалежність України і які були реально на барикадах, вони так дуже чемненько і інтелігентненько поступилися місцем тим, хто вирішив, що ось воно, московської влади вже немає, треба хапати все, що зможеш. Я до чого це зараз кажу? Це на замітку всім нашим інтелігентам, які насправді спочатку з 90-х років націлювалися, що ми дуже швидко створимо справді європейську державу. Так? З європейським способом мислення, з європейською економікою. Ні, мені здається, що прийшли ті, хто засідали в парламенті і почали розподіл активів держави. Ну, так, на майбутнє, щоб ми розуміли, як це працює. Я, знаєте, ще коли ви так іронічно трошки згадали про те, що тоді це значно легше все було робити, тому що тоді ще не понастворювали всі ці антикорупційні структури, які відстежують там активи і все таке інше. Я не знаю, чому. Я чомусь згадав фразу Віктора Януковича, якщо не помиляюсь, це було на з'їзді в Сєвєродонецьку, де він сказав: «Еті козли мішають нам жить». Там, пам'ятаєте цю історію?
І в цьому от вся. От в цьому весь він і все його оточення. Правда?
Стосовно статків Нестора Шуфрича. Нестор Шуфрич і українські активи. Та? Ну, наприклад, земля ви згадали, там ліси. Угу. От Нестор Шуфрич і ці активи, які у них стосунки?
Ви знаєте, ми частину з них об'їхали, ну, де можна було там, наприклад, в Київській області. Склалося враження, що вони самодостатні в плані, вони не використовуються активно. Ні ті ж мисливські угіддя, ні вся та купа квартир і маєтків, вони виглядають, ну, такими, я не знаю, спорожнілими. Що просто доводить, знову ж таки, тезу про те, що хапалося все, що можна було схопити, без думки про те, а нащо це потрібно. Тобто частина цих активів, найімовірніше, навіть не приносить якогось прибутку, тому що, ну, пакети в оренду нікому сильно не здаси, а сам ти постійно користуватися цим теж не будеш, і от воно собі простоює, просто гріючи, вірогідно, душу власнику тим, що воно в нього просто є. От у нас, мабуть, у кожного з нас є якась річ дорога, там в гардеробі або, я не знаю, техніка якась, яку ти використовуєш, ну, в кращому випадку, там раз на рік, можливо. Це просто дуже дорога штука, яку ти не юзаєш. А тобі приємно знати, що вона в тебе є. От вона дорога і статусна. Десь такі ж стосунки, мені здається, у Шуфрича, його родини з... Просто треба було кудись вкласти гроші, або просто дуже хотілося з нею потім робити, а всіх його знає.
Ну, пригодиться, зрештою, правда, Несторе Івановичу? Захисник ви наш свободи слова. Слухайте, а як все це відбувалося? Ну, не все ж народний депутат, міністр і все таке інше, не все ж це він на себе реєстрував?
Та ні, ну це було б зовсім недалекоглядно з точки зору самого Нестора Шуфрича. І саме через це найбільша кількість компаній і найбільша кількість там землі, нерухомості і так далі, вона у Шуфричі завжди записувалася спочатку на покійну матір, паралельно на батька, і ще велика-велика частка записана на його одвічного, я навіть не знаю, скільки скликань, мені здається, 4 скликання. Він був його парламентським помічником і, по суті, бізнес-партнером родини В'ячеслав Черепаня. От на цих людей все було і записано. На самому Несторі Шуфричі, ну, не прям, щоб дуже велика кількість компаній і якихось там будинків, маєтків. Рівно стільки, щоб електронна декларація не виглядала порожньою, але й не викликала якогось шокового стану, о Боже, подивіться, скільки різного всього у Шуфрича є. Тому ні, далеко не все на себе.
Але ж це традиційна схема для тих, хто в нашій політиці рулив десятиліттями, правда? Я згадую, це так по пам'яті. Здається, на свою стареньку маму газовий бізнес записував такий нині, я так розумію, дисидент, який виїхав з країни на прізвище Онищенко. Я не помиляюсь?
Так, ні, не помиляєтесь. Це людина, яка страшенно захоплювалася і захоплюється кінним спортом, да, яка отримала в результаті, мені здається, і прізвисько пов'язане з цією своєю любов'ю. Все так, і таких прикладів безліч, але це вже архаїзм. От нове покоління політико-бізнесменів, а таке все ж таки досі існує і досі представляє всіх нас в парламенті, вони вже так не роблять. Вони вже на близьких нічого не записують.
Та, а чому? Вони знайшли інші схеми?
По-перше, тому що ця схема вже всім дуже добре зрозуміла. Журналісти вже знають, і люди, які займаються антикорупцією, в тому числі антикорупційні органи, вони вже знають, куди дивитися, і тому це нелогічно, тому що одразу знайдуть і розкажуть або заберуть. По-друге, знову ж таки, існування антикорупційних органів державних, вони трішки змінили правила гри, і там вже з'явилися такі поняття, як близькі родичі, дотичні особи і так далі. І тому, якщо ти запишеш щось на батька, а батько не зможе пояснити походження цих статків і показати свій заробіток, який би дозволив ці статки набути, то тоді будуть проблеми у твого батька, відповідно, і в тебе, тому що він твій батько. І так, зараз так вже ніхто не робить, зараз осучаснилися дуже схеми, величезна кількість просто підставних осіб, абсолютно там лівих і непричетних до персонажа. Матрьошки створені з офшорних і навколо офшорних компаній. Схеми стали суттєво складніші.
Всі еволюціонують, зрештою. Всі розвиваються, вдосконалюють методи роботи з народом із власними активами. Я зараз звертаюся до наших слухачів і тих, хто нас дивиться в Ютубі. Коли наступного разу вам, вибачте, будуть впарювати історію про те, що не потрібні Україні антикорупційні органи, це точно не так, тому що от знову те, що Максим зараз розповів, воно знову з тієї ж серії «Еті козли мішають їм жить». Тут питання в іншому. Питання в тому, що ми маємо примусити ці антикорупційні структури працювати по-справжньому. Оце дуже важливо. Пане Максиме, а що стосовно закордонних активів Нестора Шуфрича, чи володіє він ними, чи є така інформація?
Станом на зараз точно відомо про існування маєтку в анексованому Криму. Називати це закордонним активом просто тому, що Крим – це Україна. Власне, про існування цього маєтку наші колеги з програми «Схеми» розповіли ще в лютому минулого року. І зараз ми бачимо, що цей актив досі на родині, просто він відійшов вже в руки найімовірніше підставної особи. Тому є маєток в Криму в анексованому, він паркан в паркан просто з маєтком Віктора Януковича. У них там такий інтимна обстановка на березі моря двома маєтками. І станом на зараз в мене є обґрунтовані підозри, що є бізнес в Будапешті, в Угорщині. Ми частково про це вже в сюжеті почали говорити, і зараз я копаюся в цій історії, намагаючись знайти вже там конкретні назви компаній з конкретними активами в Угорщині. Поки що це обґрунтовані підозри, думаю, що так воно і є.
Я просто міркую, якщо там зміна якось відбулася власності в окупованому Криму, яким чином? Мабуть, теж якісь схеми. Але я сподіваюся, що не за законодавством Російської Федерації. Я на це сподіваюся.
За законодавством Російської Федерації. Він був переоформлений вже якраз за законодавством Російської Федерації у 2019 році. Для цього не придумували якусь суперсхему, для цього створили компанію в Москві, власником якої зробили українську компанію, у якої, власне, на балансі, точніше, у власності, і був цей маєток в Криму. І фактично таким чином вони передали його вже на баланс створеної в Москві фірми. Не супер схема, все дуже просто.
Все дуже просто. Ну, як на мене, знову моя авторська думка, оціночне судження. А це погано характеризує народного депутата України, що йдеться про переоформлення власності за законодавством Російської Федерації країни-окупанта. Ну що ж, ми з вами періодично говоримо як про героїв України, так і про антигероїв. До речі, коли я кажу героїв, я не помиляюсь, тому що от не так давно ми розповідали про героя України в буквальному значенні, тому що цій людині було присвоєно це звання Юрія Бойка, такого однопартійця, можна сказати, Нестора Шуфрича. Там ціла плеяда, можна сказати, таких політиків. А Максим Опанасенко, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Бігус.Інфо» з нами був на зв'язку. Дякую, Максима. Слухаємо новини.